Druhé čtení z písma je zapsáno, sestry a bratři, v Markově evangeliu v první kapitole, verš 14 až 15. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Tolik slov písma. Milí přátelé, mám za to, že ten dnešní příběh, to čtení, které jsme slyšeli od stolu Páně, má všechno, co žádá dychtivý čtenář i náruživý divák. Dramatická zápletka, pomstychtivá žena, váhavý muž ve vysokém postavení, naivní krásná dívka, spravedlivý hrdina, velkolepá hostina i neúprosný kat. V čem spočívá ta zápletka? Král Herodes se rozvedl, což boží zákon v Izraeli umožňoval. Rozvedl se, aby si mohl vzít Herodiadu, kterou přebral svému bratru Filipovi. A to už boží zákon v Izraeli neumožňoval. Hanba, volá prorok Jan. Vždyť nejde-li král, prezident, vedoucí příkladem a neposlouchá zákony Tóru, tak zdivočí i lid a v zemi bude brzy ještě hůř. Je zajímavé si všimnout, že Jan vlastně jen upozorňuje, že se nedodržuje zákon a jde za to do vězení. Stejně tak Jan Hus vlastně jen upozorňoval církev na to, co se píše v Biblii, a byl upálen. Stejně tak František z Assisi jenom upozorňoval františkány na to, že se odchýlili od svých původních vlastních pravidel a nezbylo mu, než od františkánů odejít. Stejně tak signatáři Charty 77 jenom upozorňovali, že komunistický stát nedodržuje zákony, které si sám usnesl a mnozí za to jdou do vězení nebo se musí vystěhovat. Stejně tak někdo upozorňuje dnes, že se nedodržují platné obchodní smlouvy nebo pracovní podmínky a je vyhozen na dlažbě. Herodes předpokládal, že když je král, tak mu to projde. V celém světě bylo zvykem mít zvláštní zákony pro krále a zvláštní pro ostatní. Zvlášť se měřilo svobodným a úplně jinak otrokům. Jiná práva měli muži a jiná ženy. Jenže boží zákon měří všem stejně. Králům i venkovanům, bohatým i chudým. Jenže královna Herodias nechce Jana Křtitele poslouchat. Herode, já chci, abys toho člověka umlčel. A tak ho nechá král zatknout a strčí ho do vězení, jenže to Herodiadě nestačí. Herode, já chci, aby z toho člověka umlčel na dobro. Ale to král zjevně nechce. Možná se bojí veřejného mínění, Jan Křtitel by byl totiž oblíben. A navíc, a to je pozoruhodné, on má toho proroka vlastně možná docela rád. Po večerech, když je práce vyřízená a v paláci je klid, si dokonce nechá z vězení přivést proroka na kus řeči. Ve verši 20 čteme, Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nejistý a přece mu rád naslouchal. Cítíte ten dvojznačný vztah Heroda k Janu Křtiteli? Zvláštní situace, Herodes žije ve světě úpadku, intrik, násilí a zároveň vlastně rád naslouchá prorokovi, který je zástupcem jiného světa, světa spravedlnosti, světa milosrdenství. Že by si snad někde v koutku duše i Herodes přál, aby tenhle Janův svět byl i jeho světem? A nebo je to jenom hra? I kdyby nebyla, tak Herodes pro svou zapletenost do světa úpadku, intrik a násilí nedokáže jaksi odsunout tu svoji zapletenost, překročit svůj stín. Ale možná, že není až takový nelida, spíš slaboch. A v ženských komnatách jeho paláce se vzteká jeho žena. Jen jedno stojí v cestě za mým přáním, Jan Křtitel, ten mi nepřeje mou lásku, můj muž s ním ztrácí čas, který by mohl trávit se mnou. Jednou má Herodes narozeniny. Napochodovali gratulanti, předáci a velmožové z Galileje. A v dramaturgii večera je na pořadu taky tanec princezny, o které z jiných pramenů víme, že se asi jmenovala Salome. Tanec pro hodující dvořanstvo. Tančí krásně, okouzlí Heroda a dost možná si v tu chvíli ještě ani neuvědomuje, co svým tancem může u starších pánů způsobit. A ti pak nevědí, co činí. Nádherné, volá Herodes, okouzlený a možná i opilý zároveň. A mluví rychleji, než myslím, požádej mě o cokoliv, dám ti třeba i polovinu království. Asi čekal, že si dívka bude přát šperk, nové šaty nebo výlet do Egypta. Salome se ale běží zeptat maminky, čím by jí udělala radost. Požádej o hlavu Jana Křtitele. A Salome to přání dotáhne ještě dál, říká, chci hlavu Jana Křtitele na míse a teď. Nevíme, jak moc myslela, jak moc byla naivní, jak moc byla závislá na matce, jestli si vůbec uvědomovala, co říká tu svoji odpovědnost. Možná si myslela, že je to všechno jenom taková hra. Stačí kliknout a je po člověku. I roztomilé děti dokážou ublížit, třeba se dokážou posmívat někomu na dálku, koho vůbec neznají. Čteme, že král se velice zarmoutil. Mohl by svou přísahu odvolat. Přišel by tím sice o část svojí vladařské cti, ale nebyl by vrahem. Známe to, člověk někdy něco řekne, třeba se i vsadí o něco a pak zjistí, že přestřelil. A teď co je víc? Vlastní čest anebo třeba vlastní zdraví? Není náhodou trochu lepší se někdy schodit, než abych někoho poškodil? Konec konců sám Hospodin bere své slovo zpět, aby byl zachráněn život lidí třeba v Ninive. Jsou tam Herodovi rádci, celá ta narozeninová společnost, ale nikdo nezašel za králem, nevzal si ho stranou, aby mu řekl králi, nedělej to, bude tě to mrzet, i když bude Jan mrtvý, ve tvém srdci to bude živé. Žádný takový opravdový rádce tam nebyl. A tak Herodes svůj stín nepřekročil, naslouchal Janovi, slyšel Boží slovo, ale starosti, světské vábivost, majetku, všelijaké touhy to slovo zadusily. Abych komentoval částí podobenství o rozsévači. Poslal kata, ten přinesl Janovu hlavu, stalo se, jak řekla dívka, a jak si přála její matka. A když to uslyšeli Janovi učedníci, přišli, odnesli jeho tělo a uložili do hrobu. Takže byl zavražděn nevinný člověk, který říkal pravdu. Upozorňoval jenom, že se nedodržují zákony. A teď kdo je jeho smrtí vinen? Kdo je za tohleto odpovědný? Myslím, že pro motivy jednotlivých aktérů můžeme mít určité pochopení. Královna Herodias musela být velmi zúzkostněná, když Jan kritizoval její nový vztah. A byla to možná tak trochu sebeobrana, ta její agresivní reakce. A rozumíme tomu, že se takhle člověk rozšílí, když jde o to jeho nejdůležitější. A taky sami víme, jak někdy je blízko od myšlenky k činu. Herodes, ten zase nechce ztratit kredit ve svém postavení. Chápeme, že si nemůže podkopat autoritu, ale konec konců, kdo nikdy nic neuváženého nepronesl, že ano. Kat, no ten přeci jenom plnil své pracovní povinnosti. A Salome, kdo by se na ní zlobil, že poslechla maminku? Pro motivy jednotlivých aktérů můžeme mít pochopení. A přece výslednicí těch všech motivů a zúčastněných osob je brutální zločin. Příběh krásně ukazuje, jak nebezpečná past může vzniknout, když se potká zbabělost jedné osoby, ze záští jiné osoby, přistoupí k tomu naivita dalšího zúčastněného a lhostejná poslušnost někoho čtvrtého. Je to příběh z Bible. Chce k nám mluvit. A v jednotlivých postavách příběhu můžeme zahlédnout sami sebe. V postavě královny Herodiady můžeme vidět obraz naší zloby. V postavě krále Heroda můžeme vidět naší vlastní slabost, zbabělost a strach říct nahlas, co bych rád. V postavě princezny Salome můžeme vidět obraz naší naivity a nezodpovědnosti. V postavě Kata obraz naší poslušnosti. Vlastně ty jednotlivé postavy vypovídají o nás samotných, o našem nastavení duše, o naší toleranci ke zmíněným záporným vlastnostem. Kdybychom měli vyjádřit vinu jednotlivých postav zapletených do Janovy smrti, jakou míru zavinění bychom přisoudili jednotlivým postavám? Kdo by dostal jakou známku? Nebo kdo by měl kolik procent viny? Omluvili bychom víc něčí slabost? Nebo bychom spíš byli schovývaví k naivitě a mladosti? Nebo spíš tolerujeme zbrkle vyřčené slovo? To vyprávění o Janu Křtiteli je zapsáno v příběhu Ježíše Krista. Je to z Evangelia. A tam čteme, když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje a od té chvíle začal kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Z toho textu je cítit dusná atmosféra tehdejšího státu. Jenom se doslechneme, že někdo byl zatčen, vůbec nevíme kdo, proč a kdy ho zatkl a co s ním bude dál. Jenom se doslechneme, že někdo zmizel a nikdo se ničemu nediví. Nikdo se na nic neptá, jako by to bylo v kraji zvykem. A v téhle atmosféře vystoupí Ježíš a káže to samé, co Jan. Do puntíků káže ta samá slova, co kázal Jan Křtitel. Takový je svět kolem Jana Křtitele. Je v něm pomstychtivá žena a váhavý muž ve vysokém postavení a naivní krásná dívka a spravedlivý hrdina a velkolepá hostina a neúprosný kat. Do takového světa vstoupil Boží syn, nezalekl se ho. A když Jana zavřeli, tak vystoupil a kázal to samé, co on. Také jeho mocipán, Pilát Ponský, ho nechtěl zabít, ale byl donucen okolím. Prokázal se jako slaboch. A náš svět? Pomstychtivá žena, váhavý muž ve vysokém postavení, naivní krásná dívka, spravedlivý hrdina, neúprostný kat. Mohli bychom přidávat další a další charaktery. My věříme, že do takového světa Boží moc vstupuje. Věříme, že právě do toho světa vstupuje Boží moc a nezalekla se ho. Už jsem chtěl říct, že do takového světa, že ten náš svět není jiný než ten svět kolem Jana Křtitele. Ale není to pravda. Náš svět je jiný. Náš letopočet je totiž po Kristu. Když zprávu o Ježíšově smrti uslyšeli jeho učedníci, přišli, odnesli jeho tělo a uložili do hrobu tečka. Když zemřel Ježíš, přišel Josef z Arimatie, zavinul jeho tělo do plátna a položil do hrobu. Ale tečka za jeho příběhem to nebyla. Však taky proto jsme se zde shromáždili. Amen.